Príjemný dobrý deň. Keď som sa pred dnešným podcastom mojich kolegov a priateľov a známych, ktorí športujú, pýtala, že či vedia, že aj amatérsky športovec podlieha dopingovým pravidlám a môže k nemu prísť dopingová kontrola, tak som zistila, že väčšina tvári bola veľmi prekvapených. No a práve o tejto téme sa dnes budem rozprávať s mojim dnešným hosťom, riaditeľkou antidopingovej agentúry Slovenskej republiky Žanetou Čáderovou. Vítajte, dobrý deň.
Dobrý deň a ďakujem vám pekne za pozvanie.
Ja som Marika Dulajová, som redaktorkou spravodajstva a prejdem hneď vlastne na tú možno základnú charakteristiku amatérsky športovec, pretože človek má pocit, že keď má profesionálnych, tak má amatérskych, ale nie je to celkom tak, pretože sú vlastne profesionálni, amatérsky a rekreační športovci a ak poviem len jedno, tie rekreační nie sú nikde registrovaní, tam to asi začína.
Je to veľmi komplikované. Svetová antidopingová agentúra si viac menej zadefinovala amatérskych športovcov, alebo teda rekreačných športovcov a nechala túto definíciu, aby si každá krajina upratala týchto svojich športovcov pod svoje pravidla. Slovenská republika má zákon o športe, kde má zadefinovaných, ako si spomínala, profesionálny športovec, amatérsky športovec a talentovaná mládež. Ide o to, že tieto definície sa ale viažú viac menej na také pracovné zmluvy a my ako na antidopingovej agentúre vydávame antidopingové pravidlá Slovenskej republiky a tam máme presne zadefinované, kto je vlastne rekreačný športovec. V prvom rade, čo musím zdôrazniť, rekreačný športovec nie je v národnom registri pre testovanie alebo v základnom registri pre testovanie, alebo teda aj v medzinárodnom registri pre testovanie. To je veľmi dôležité.
Z tých prekvapených tvári mojich známych a kolegov, ktorí behávajú alebo teda ináč aktívne športujú a chodievajú aj na súťaže, som pochopila, že zrejme možno niekde uviazla aj komunikácia, pretože z toho, čo viem a keď sa my dve rozprávame, alebo sa poznáme už niekoľko rokov, je jasné, že vlastne tým základným informátorom pre športovca by mal byť vlastne zväz, ktorý ho nejakým spôsobom zastrešuje, alebo možno klub. Patrí to až do tejto roviny?
Samozrejme. Antidopingové pravidlá sú pravidlá. Takže každý šport, ako vieme, má svoje pravidlá. Sú rôzne tie pravidlá, či už pre atletiku, futbal, alebo teda basketbal. A antidopingové pravidlá, môj kolega rozpráva, že sú antigalaktické, čiže oni sú v podstate pre všetkých rovnaké. A pre celý šport, čo je iné ako ostatné pravidlá, ktoré majú jednotlivé športy. Preto by som chcela zdôrazniť, že tie antidopingové pravidlá sa vzťahujú na všetkých športovcov, ktorí sú registrovaní pod Národným športovým zväzom alebo pod športovou organizáciou, ktorá je signatárom Medzinárodnej antidopingovej agentúry. Takže áno, vlastne ide to až na tú úroveň klubovú.
Ktorá by mala informovať športovca, že toto je jeho možnosť, či už obhajoby, alebo teda to, čo musí dodržiavať, pokiaľ ide o to, čo by mal dodržiavať.
Áno, sú to pravidlá a vieme všetci, že keď sa pravidlá porušia, tak sú tam sankcie. Preto je dôležité tie pravidlá ovládať.
Mám tomu ale rozumieť tak, že ja som napríklad amatérsky bežec, ako moji kolegovia, niektorí som registrovaná v nejakom klube a tak ako profesionálnemu športovcovi mi vyplývajú vlastne isté povinnosti, pokiaľ ide o antidopingových komisárov. Viem, že napríklad tí profesionáli musia hlásiť, kde sa budú nachádzať, musia otvoriť dvere vlastne antidopingovým komisárom, keď prídu, majú niekoľko kontrol a nie len na súťažiach, ale aj napríklad počas tréningu alebo mimo súťažnom období. Alebo keď sú na sústredení. Presne toto sa isté sa sťahuje vlastne aj na mňa ako na amatérskeho športovca.
Na amatérskeho športovca sa to nevzťahuje dotedy, pokiaľ antidopingová agentúra Slovenskej republiky nezaradí daného rekreačného športovca do Národného registra pre testovanie alebo Základného registra pre testovanie. Ako náhle zaradíme takéhoto rekreačného športovca do tohto registra, tak sa presne tie isté pravidlá vzťahujú aj na ňo. A možno, že je zaujímavé, kedy sa taký rekreačný športovec dostane do takéhoto registra. Predtým to nebolo až také bežné, ale aktuálne máme taký nahlasovací systém, kde v prípade, že je teda podozrenie, že sa porušujú antidopingové pravidlá, tak môžeme ako agentúra rozhodnúť, že pokiaľ je taký podnie na takého športovca, tak sa zaradí do takéhoto registra.
Čiže niekto má pocit, že niečo nie je v poriadku, dá podne na agentúru a tým pádom vlastne agentúra zaradí športovca do registra a on spadá vlastne pod antidopingovú kontrolu. Dobre, tomu zjednodušenie, keď to takto poviem.
Sú tam povinnosti, pri tom národnom registri je minimálne 3 kontroly ročne. Čiže agentúra má povinnosť vykonať tie 3 kontroly ročne, takže preto ten športovec sa musí podrobiť tej dopingovej kontrole. A pri základnom registri je podmienka 1 kontrola ročne. Takže tam je vidno, že ten športovec sa nevyhne tej dopingovej kontrole.
Keď sme sa spolu rozprávali a vravela som, že viacerí tí moji známi a kolegovia zostali prekvapení z tejto informácie. Myslíte si, že ak nevedia o tom, vedia o tom, čo by nemali užívať, čomu by sa mali vyhnúť? Pretože sama viem, keď sme spolu robili niekoľko reportáží vlastne o tom, čo pribudlo medzi zakázané látky alebo látky čiastočne povolené alebo naopak vypadlo z toho zoznamu. Nie je to jednoduché ani pre mňa a vždy vlastne každý rok sa to tuším obnovuje, ak dobre viem, k decembru, dobre si to pamätám?
Áno, 3 mesiace pred novým rokom sa vlastne zverejní takýto zoznam zakázaných látok a v platnosti je potom od toho 1. januára daného roku. Ale môžem povedať, že tie zmeny sú nie nejaké extrémne v tom zozname zakázaných látok. Ale čo je problém? Je problém kontaminácie rôznych doplnkov výživy danými zakázanými látkami pre rekreačného športovca. Takže tu vidím väčší problém. A hlavne vidím problém aj v dostupnosti týchto, či už zakázaných látok, alebo aj doplnkov výživy, ktoré môžu byť kontaminované zakázanými látkami. Keď si ma pozvala do tohto podcastu, tak som si iba tak vygooglila na webe, že by som si chcela kúpiť, napríklad aktuálne sú veľmi moderné SARMSy. A že koľko asi by ma to tak stálo? A je to asi okolo 45 eur niekde v akcii za 39. Tak si povedzme, že to je veľmi, veľmi lacné, dajme tomu, pre rekreačného športovca, ktorý by sa rozhodol užívať takéto zakázané látky.
Zrejme, a najmä pre tých, ktorí majú možno vyššiu ambíciu, ako si len odbehnúť maratón a nesledujú si čas, robia to viac menej pre dobrý pocit, že zvládol som to.
Áno, ale títo športovci neprešli, dajme tomu, takým vzdelávaním ako napríklad tréneri alebo teda športoví odborníci, ktorí sa danej problematike venujú a oni nevedia kriticky v podstate zanalyzovať aj tie zdravotné dopady na ten organizmus. Takže oni sa viac menej riadia nejakými odporúčaniami tej danej komunity, napríklad priateľov alebo teda tým Facebookom alebo nejakými sociálnymi sieťami, čo je veľmi nebezpečné pre daného jedinca a čím je mladší ten športovec, tým je to rizikovejšie.
Nakoniec tie doplnky výživy alebo vitamíny, to môžem nazvať, alebo rôzne podporné prostriedky sa už niekoľko rokov rozoberajú aj kvôli vlastne tomu, čo hovoríme, že viem si to kúpiť v šatni, viem si to kúpiť na ulici, viem si to kúpiť cez internet, ale v podstate nepodliehajú takej kontrole ako lieky a netýka sa to len amatérskych športovcov, pretože aj profesionálni športovci doplatili na takéto suplementy, keď povedali, že oni netušili, čo obsahujú, aj keď to teda nie je poľahčujúca okolnosť.
Nie je to poľahčujúca okolnosť, lebo je tam prísna osobná zodpovednosť, čiže čo sa do toho tela, toho športovca dostane, za to je zodpovedný daný športovec. A agentúra má na prvom mieste vzdelávanie a chce vysvetľovať aj tieto zakázané látky v takej jednoduchšej forme športovcom. Takže zriadila aj taký portál www.zakazanelatky.sk, kde vlastne si napíše daný športovec liek alebo liečivo a tomu vlastne vyfiltruje, či to je zakázané v súťaži alebo mimo súťažne. Pretože športovci nie sú lekári a niekedy alebo farmaceuti a nevedia identifikovať podľa názvu, či to je zakázané alebo povolené. Takže my sa snažíme im to teda vysvetľovať, ale je to veľmi náročné, lebo dostať sa do klubov je veľmi náročné. Pokiaľ tam nie je spolupráca s Národným športovým zväzom alebo športovou organizáciou, tak viac menej skoro nemožné sa dostať až do tých najmenších klubov.
Spomínali sme doplnky výživy, ale viem, že problémom sú aj lieky. A podľa mňa u amatérskych športovcov to môže byť ešte viac, lebo mnohí začínajú behávať kvôli tomu, že majú vysoký krvný tlak, majú diabetes alebo iný zdravotný problém, ktorý vlastne im odporúčali nejakou tú športovou činnosťou vlastne eliminovať alebo teda aspoň znížiť nejakú tú prognózu. Kde mám hľadať informácie? Lebo lekári často netušia vlastne, že či tá látka môže ublížiť, pokiaľ ide o teda zoznam nepovolených látok, alebo teda môžem využiť tú stránku, alebo môžem prísť osobne ako amatér sa spýtať, aby som z toho nemala potom neskôr problémy?
Áno, v prvom rade, keď je športovec, tak je zodpovedný za seba, za svoje teda telo. A myslím si, že je veľmi dôležité, ak športovec už robí nejaké väčšie záťaže, tak ísť na telovýchovnú prehliadku. To je asi prvý krok, ktorý by mal športovec absolvovať, aby si overil svoj zdravotný stav. A pokiaľ napríklad má obvodného lekára, ktorý mu predpíše nejaké lieky, tak áno, ten obvodný lekár netuší, že on je športovec, keď mu to teda možno ten športovec nepovie, a môže mu predpísať z hľadiska terapeutickej liečby daný liek s tým, že teda ho lieči. Preto športovec je povinný informovať svojho lekára o tom, že je registrovaný športovec a podlieha týmto antidopingovým pravidlám. A áno, pokiaľ ten daný liek mu bol predpísaný, tak sa obráti napríklad na antidopingovú agentúru, napíše nám daný liek alebo liečivo, dávkovanie terapeutické, a agentúra má dostatok profesionálnych odborníkov, ktorí mu vlastne vedia odporúčiť ďalší postup, či už vo forme terapeutickej výnimky, ktorá je udeľovaná aj amatérským športovcom, alebo potom je tam možnosť zmeny liečby.
My sme spomenuli vlastne dve porušenia voči antidopingovým pravidlám, ale ich je tuším 11, o ktorých by mal vedieť teda aj ten amatérsky športovec. Ja som si uvedomila, že je tam aj manipulácia so vzorkami a podobne. Môžeme aspoň približiť, že čo ešte okrem toho vlastne sa považuje za porušenie antidopingových pravidiel?
Čo nám pribudlo, to nové porušenie antidopingových pravidiel je zastrašovanie alebo teda ovplyvňovanie informátorov, ktorí chcú nahlásiť, že sa tam deje porušenie antidopingových pravidel. Toto teraz nebolo. Ďalej je tam spolupráca pri porušovaní antidopingových pravidel, držba, prechovávanie zakázaných látok, navádzanie na používanie zakázaných látok v športe. Ale pri týchto registroch, ktoré máme pri športovcoch, sú možné aj porušenie antidopingových pravidel, tzv. Feeling failure, teda že zle vyplnený ten administračný systém, kde tie svoje pobyty zadávajú. Alebo potom už je to, keď príde daný dopingový komisár na miesto odberu u športovcovi a športovec sa nenachádza na danom mieste, čiže tzv. Miss test. Takže tých porušení antidopingových pravidel je viac. My ich delíme tzv. Na analytické porušenie a neanalytické porušenie.
Áno, a viem, že na vašej stránke, lebo ja som si ich vytlačila, na vašej stránke sú vlastne uvedené presne celý ten zoznam vlastne toho, že čo by som nemala urobiť. Naopak, keď teda príde ku mne antidopingový komisár a tá vzorka dopadne pre mňa zle, teda bude pozitívna, mám tie isté právomoci ako amatér, ako majú vlastne profesionáli? Môžem si žiadať o kontrolu B vzorky? Alebo vlastne aký je ten postup ďalej v prípade, že teda bola vzorka pozitívna?
Áno, postup je rovnaký, čiže prehodnocuje sa daný postup pri amatérskom športovcovi, teda že či tam ten proces dopingovej kontroly bol v súlade s normou pre testovanie a vyšetrovanie, to je na prvom mieste, to my zhodnocujeme ako agentúra, či tam nedošlo k nejakým odchýlkám. Potom, ak je pozitívna analýza, tak môže športovec požiadať o B analýzu. Aktuálne máme takú novinku, by som povedala, že so športovcom sa dá podpísať tzv. Taká dohoda o tom, že si prizná svoje pochybenie a môže sa mu skrátiť trest na základe tej dohody, napríklad pri štvoročnom treste na 3 roky. Súvisí to s tým, že sa ušetria dané prostriedky finančné pri tom konaní vo veci porušenia antidopingových pravidiel a zjednoduchší to aj ukončenie napríklad takéhoto porušenia antidopingových pravidel. Takže je to také nové a veľmi sa to často využíva aj na medzinárodnej úrovni.
Mne teraz napadol vlastne prípad Mateja Tota, ktorý sa ťahal niekoľko mesiacov, teda povedal by som, že tuším 2 aj niečo roku. Mohol by aj amatérsky športovec vlastne požiadať arbitrážny súd v Lausanne o to, aby, ak má teda dostatok prostriedkov, pretože to nie sú vlastne jednoduché veci, ani finančne, aby riešili jeho prípad, ak má pocit, že mu bolo uškodené napríklad?
Tak športovec na národnej úrovni a teda aj ten rekreačný športovec prejde tým procesom hlavne národného dokazovania tej viny a my máme na Slovensku zriadené tzv. 2 stupne riešenia spravodlivého procesu pre daného športovca. Prvý stupeň je komisia vo veci porušenia antidopingových pravidel teda na prvom stupni a potom je tzv. Odvolací orgán. Takže a rekreačný športovec v prvom rade prejde tými našimi národnými procesmi, aby teda dokázal svoju nevinu. Ale áno, myslím si, že pokiaľ prejde dvoma stupňami a nebude proste ten prípad doriešený, ako by mal mať, tak je tu tá posledná inštancia, a to je arbitrážny súd v Lozane.
V tejto súvislosti mi napadá vlastne, že to takou prvou inštanciou, ktorú majú profesionálni športovci, ak sú pozitívni, sú povinní informovať. Teda okrem toho, že vy informujete zväz, aj oni svoj zväz, pod ktorý spadajú. Čiže aj amatérsky športovec by vlastne mal povedať tomu svojmu klubu alebo tej svojej organizácii, po ktorú spadá, alebo lebo vlastne zväz dáva svoje stanovisko, ak je vzorka pozitívna. U profesionálnych športovcov chápem, je to trochu iné, pretože tam ide o reprezentáciu nielen daného klubu, ale, alebo federácie, alebo zväzu, ale aj krajiny v jednom prípade. U amatérskeho športovca je rovnaký postup?
Áno, je rovnaký postup. My ako agentúra dáme výsledok, že teda porušil antidopingové pravidlá. Dá sa to na vedomie teda športovcovi, Národnému športovému zväzu, Medzinárodnej športovej federácii a dokonca aj Svetovej antidopingovej agentúre. Takže všetkým týmto signatárom sa dá na vedomie, že porušil antidopingové pravidlá. Ale čo je zaujímavé, čo sa môže stať napríklad na Slovensku, že daný športovec porušil antidopingové pravidla napríklad pri futbale, teda spadá pod Slovenský futbalový zväz, ale ten športovec môže byť registrovaný aj napríklad v šachovom zväze. Mm-hmm. Čiže tam už je na dokazovaní toho, že ten športovec si musí sám teda dať ten podnieť na tú národný športový zväz, že porušil tie antidopingové pravidlá, lebo toto sa vzťahuje na všetky športy.
Mm-hmm. Čiže som futbalista,
áno.
Amatérsky takzvaný, hrám dedinskú súťaž, ako sa to zvykne vravieť, ale zároveň teda chodievam na súťaže šachové a tým pádom to musím zahlásiť vlastne na obe organizácie. Rozumiem. Už sme sa dotkli toho, že aké sú tresty, môžeme byť konkrétnejší vlastne, lebo možno pri amatérskom športe to bude znieť zvláštne, ale keďže sme zdôraznili, že je to vlastne človek, ktorý je organizovaný alebo zastrešený, aký je trest, je rovnaký ako pri profesionálnych športovcoch, ak mám pozitívnu vzorku?
Je to o mnoho komplikovanejšie aktuálne. Pri tom novom svetovom antidopingovom kódexe sa prešlo na takú individualizáciu, čiže je tam veľa možností zníženia sankcie pre daného športovca. A áno, je to aj pri rekreačnom športovcovi alebo chránenej osobe, čiže napríklad maloletej alebo zdravotne znevýhodnených športovcov v nejakých prípadoch. Takže pri týchto porušeniach antidopingových pravidiel sa zvažujú tendencie úmyslu napríklad, alebo neúmyslu. A podľa toho sa tá sankcia sa dáva. Alebo napríklad, keď daný športovec maximálne spolupracuje pri dokazovaní toho porušenia antidopingových pravidiel a dokáže, že to má väčší význam vyšetrovať a dokázať, že to je napríklad systémové. Tak vtedy ten športovec dostane zmiernený ten trest. A napríklad pri tých rekreačných športovcoch je tam, myslím sa, že maximálna taká sankcia 2 roky oproti tomu, čo je profesionálny športovec, ten má 4 roky. Mm-hmm. Ale to je taká všeobecná. Ono sa fakt ide potom do detailov daného vyšetrovania.
Možno pre tých ľudí, ktorí sa v živote nestretli s tým, ako vlastne prebieha taká antidopingová kontrola, aby sme mohli povedať, že ako to vyzerá. Ja to poznám z hokeja, keď sú finálové zápasy, alebo teda je play-off, tam sa chodí z maratónov, kde vlastne chodí antidopingoví komisári z vrcholných súťaží, že viem, že vlastne po tom výkone, ktorý športovec podá, je vlastne vybraný na tú kontrolu a ide odovzdať vzorky. Myslím, že to je väčšinou moču. Ale ako vlastne vyzerá, keď som napríklad doma? Že mi niekto, ako myslím, že to Dominika Cibulková raz povedala, že niekto je zaklopala, otvorila vlastne v Evinom ruchu, lebo čakala úplne niekoho iného, ale boli to antidopingoví komisári.
Áno, v prvom rade je to komisár rovnakého pohlavia. Takže Ja som taktiež robila dopingovú komisárku a veľakrát som sa ocitla v tom domácom prostredí daného športovca. Je to náročné, podľa mňa je to náročné, lebo veľakrát som teda prišla napríklad do 6 ráno, kde celá rodina spala. Lebo samozrejme tí športovci vyššej úrovne majú svoje rodiny, majú svoje malé deti, takže sme to, tú dopingovú kontrolu robili celou rodinou a malými deťmi a ten daný dopingový komisár musí akceptovať aj to, teda to prostredie súkromia. A čo je dôležité, tak daný športovec si môže vybrať aj iný priestor odberu dopingovej vzorky, ale väčšinou teda súhlasí s tým, že to je v jeho súkromí. Takže áno, nie je to jednoduché. Treba proste mať z obi dvoch strán takú toleranciu aj zo strany toho športovca, aj zo strany toho dopingového komisára. Čo je dôležité, tak z obi dvoch strán je dôležité odovzdať ten biologický materiál a čo najrýchlejšie proste ho dopraviť do laboratória.
Áno, viem, že to býva niekedy problém. Napríklad po výkone je to tým, že človek je dehydrovaný, takže niekedy si na tej antidopingovej kontrole strávi aj hodinu, pokiaľ sa dopracuje k výsledku. A zrejme niekedy zohrá svoju úlohu aj stres, pretože predsa len, či chceme, či nechceme, každá kontrola v nás vyvoláva voľajakú reakciu.
Áno, a čo je veľmi ťažké, tak mladý športovec, pokiaľ nebol nejakým spôsobom edukovaný alebo vzdelaný, čo to vlastne tá dopingová kontrola je, tak to nepoznané v nás vyvoláva ešte o mnoho väčší stres, takže v tom prípade je dobré, aby ten dopingový komisár vysvetlil celý proces, aby teda ten športovec pochopil, že teda musí sa podrobiť tej dopingovej kontrole, ale čo je pre nás dôležité, aby ten dopingový, teda aby ten športovec mal skôr vzdelávanie ako tú dopingovú kontrolu. Takže na toto my nejakým spôsobom vplývame, aby ten športovec vedel, že čo ho bude čakať.
Ja som sa toho chcela dotknúť, pretože ja si pamätám, keďže mravím, poznáme sa už niekoľko rokov, že vy ste začali vlastne intenzívne pracovať aj so zväzmi, aj s federáciami, aj s ďalšími organizáciami, s ktorými vlastne podpisujete zmluvy o spolupráci, ale zároveň robíte rôzne školenia pre teda zväzy, ktoré by to mali posúvať ďalej. Možno by to chcelo ešte ten jeden krok, aby to zväzy aj naozaj urobili. Ak to robia, tak sa vopred ospravedlňujem. Ale už sme spomínali, že zrejme až do tej základnej jednotky, do nejakého klubu na nejakej dedinke, kde sa hrá 5. liga, asi to nedôjde.
Asi nie, ale dôležité je, aby tie kluby pochopili, že majú svoj národný športový zväz, ktorý má webovú stránku a aspoň teda tí funkcionári si prešli tie základné pravidlá, na ktoré môžu upozorniť svojich členov, čiže to povedomie je veľmi dôležité. A áno, pokiaľ chcú robiť viac pre svojich členov, tak vtedy je zaujímavé dostať sa viac do toho vnútra tej problematiky a my ako agentúra sme začali natáčať podcasty pre takýchto členov, ktorí majú záujem sa viac dozvedieť, pretože nie je to len k športovému výkonu daného športovca, ale je to aj k jeho životnému štýlu dôležité vedieť.
Aj k zdraviu?
A k zdraviu, áno. Na prvom mieste máme zdravie aj ako prioritu Svetového antidopingového kódexu.
Ja som si na záver tejto debaty, ktorá nám veľmi rýchlo ubehla, nechala dve otázky a asi tušíte, že aké. Tá prvá je, riešili sme na Slovensku problém u amatérskeho športovca, pokiaľ ide o doping už?
Priamo ako rekreačný športovec to nebolo zadefinované, ale neviem teraz presne, tie sankcie boli dané daným športovcom, takže zverejnené sú na našej webovej stránke a riešime aktuálne ročne okolo 2 prípady ročne, ktoré sa týkajú teda porušenia antidopingových pravidel. Ale áno, viac menej sú to podľa mňa rekreační športovci, pretože tí elitní športovci majú aj, si myslím, že dostatok informácií na to, aby neporušovali tie antidopingové pravidlá.
Riešite aj aktuálne niečo?
Áno, áno, riešime aktuálne tiež porušenie antidopingových pravidel. Ale čo môžem povedať, čo sa zmenilo teda dosť, je, že ľudia nám píšu na tú nahlasovaciu platformu a riešime už konkrétne prípady z nahlásenia, ktoré sa nám teda veľmi úspešne podarilo zakončiť aj teda so sankciou pre športovcov.
Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu štúdiu. Ja si myslím, že sme zaujali asi všetkých, ktorí behávajú alebo teda akýmkoľvek športom sa zaoberajú. Ak by chceli konkrétnu informáciu, majú vašu stránku, teda stránku Antidopingovej agentúry Slovenskej republiky. Ak by chceli však ešte nejakú bližšiu informáciu, kam by sa mohli obrátiť?
Nie je problém napísať na našu webovú stránku office@antidoping.sk. Všetky podnety, môžem povedať, sú do jedného, do 24 hodín alebo do 2 dní vybavené, pretože my sa snažíme fakt každému odpovedať na jeho otázku.
Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu v štúdiu. Vám ďakujem za pozornosť a teším sa opäť niekedy na stretnutie. Dovidenia.
Ďakujem vám pekne. Dovidenia.